14 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Each with his body lands upon the greeny grass. Each with his body lands upon the greeny grass. The spring and all in gladness, the love, the winter sadness. To spring that all in gladness, doth love for the winter sadness. Fa-da-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. And to the backward song, the nymphs trail out their ground. And to the backward song, the nymphs trail out their ground. Fire and my sweet free music, whose sweet delight refusing. Fa-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Fire and my sweet free music, whose sweet delight refusing. Fa-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Say dainty nymphs and speak, shining play, body break. Fa-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-
Poštovani slušaoci, ako volite muziku poput kompozicije Tomasa Morleya Sad je mesec maj, koju smo čuli u izvođenju londonskog ansambla Pro Canzione Antiqua, ostanite s nama do kraja današnje emisije Vreme muzike. Iz studija Radio Beograda 2, dobar dan vam želi Gorica Pilipović. Ponosni na svoju posebnost i izdvojenost, Englezi ponekad priznaju i da neopravdano umanjuju uticaje koji dolaze, kako oni kažu, sa kontinenta. To ignorisanje stranih uticaja, međutim, stvara iskrivljenu perspektivu, nigde više nego u muzici. Prvi nalet ideja iz inostranstva zapljusnuje, naime, englesku obalu još u 16. i 17. veku i tamošnji kompozitori vrlo su ih spremno dočekali, primenjujući ih na svoj način. Tako se prvenstveno italijanska muzika infiltrirala u englesku kulturu. Imitativnu polifoniju, koju je i sama Italija uvezla iz Holandije, dovedenu do vrhunca u opusu Giovannija da Palestrine, imitirao je, na primjer, William Baird. Bila je vrlo važna izbirka Tomasa Vitorna, pesme za 3, 4 ili 5 glasova iz 1571. kojim su uvedeni novi, jednostavniji francuski i italijanski stilovi, pažljivo primenjeni na engleske stihove. Radi se upravo o formi madrigala, te ćemo njenoj engleskoj varijanti posvetiti današnju emisiju. Reč madrigal inače znači pastorala na maternjem jeziku. Englezi su ga upoznali zahvaljujući i prisustvu kompozitora Alfonsa Ferrabosca na Elizabetanskom dvoru. Istorijska ironija je, međutim, da se prava eksplozija italijanskog muzičkog uticaja desila ubrzo pošto su odnosi sa katoličkim kontinentom spali na minimum posle pogubljenja Marije Stuart 1587. i pobede nad Španskom armadom naredne godine. Iste te, 1588. Nicolas Jung objavljuje zbirku italijanskih madrigala pod naslovom Muzika Transalpina, a dve godine kasnije Thomas Watson štampa još jednu pod još simptomatičnim naslovom, da to bukvalno prevedemo, poenglezovljeni italijanski madrigal. Nisu to bile nikakve sistematične studije, već jednostavno kolekcije iz kojih su engleski kompozitori i zainteresovani plemički amateri mogli da se upoznaju sa najnovijim primjerima italijanskih madrigala i njihovim autorima. Posebnu pažnju je privlačio Luca Marenzio. Sam madrigal se do tog doba razvio u izuzetno sofisticiranu formu. Prvo, kompozitori su uzimali najbolje tekstove značajnih pesnika, posebno Petrarke, čije je sonete Englezima otkrio Earl Sari u prvoj polovini 16. veka. Najveći broj tekstova odnosio se na ljubavnu tematiku, očajanje i smrt, ne prezajući ni od skrivenih asocijacija na seks. Drugo, zasnivajući se u početku na jednostavnim akordskim strukturama, madrigal je polovinom 16. veka postao raznovrsniji u smislu prisutnije hromatike, ritmičke slobode i fakturne dispozicije, sve u cilju snažnijeg izraza i bolje ilustracije teksta. U prvo vreme, međutim, ovakva razvijena forma u Engleskoj nije bila šire prihvaćena. Umjesto toga, prvi značajni engleski madrigalista Thomas Morley odabrao je mnogo lakšu formu balate u kojoj su se ljubavni stihovi smenjivali sa raznim besmislenim frazama, poput najčešće fa-la-la.
Smile as she smiled, when she might be kind. La 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 Dear love, call in the light, or else you burn me quite. Fa la 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 la.
Iako je dakle Morley često komponovao zapravo pre balate nego madrigale, i one savršeno odgovaraju njegovim preporukama kako pisati madrigal u studiji pod naslovom Jasan i lak uvod u praktičnu muziku iz 1597. Bilo je to 5 godina pošto je Morley postavljen za vođu Kraljevske kapele, i to ne samo zbog svojih muzičkih sposobnosti, već je time bio i nagrađen za svoje špijunske usluge. U ovoj studiji i svojevrsnoj propagandi italijanskog stila Morley savjetuje da ako želite da komponujete ovu vrstu muzike, morate biti zaljubljive prirode, te u svojoj muzici raznoliki poput vetra, ponekad vragolasti, ponekad klonuli, a ponekad teški i smireni. Što više raznih lica pokažete, bolje ćete zadovoljiti slušaoca.
Sing and say.
Čuli smo i Morlijev madrigal Ugodno doba u izvođenju ansambla Jokulatore Subsalienses. Morli je dakle ustanovio model madrigala za engleske kompozitore, ali je ipak prilagođavajući italijanske uzore uveo i niz engleskih specifičnosti. Humor je, na primjer, kod Italijana često bio plasiran u akordskim strukturama, dok je Morli voleo da ga izražava kontrapunktskim linijama koje su sustizale jedna drugu u različitim glasovima, kao u madrigalu Kuda tako brzo, gde se na taj način ilustruje mladićeva trka za devojkom. Morli je također uveo i specifičnu veštinu tretmana engleskih reči koje se od italijanskih razlikuju po akcentuaciji i konsonantima i tako zamenio tečan kontinuitet koji omogućuje spajanje italijanskih reči oštrim ritmom čestih engleskih akcenata. Madrigal Kuda tako brzo Tomasa Morlija izveo je Perslov konsort glasova. Morlijevi madrigali su se od svojih italijanskih uzora razlikovali ne samo u smislu količine upotrebljenog kontrapunkta, već i u ograničenosti primjene hromatike. U vreme kad je italijanski madrigal dospeo do engleske, njegovi najbolji predstavnici, Marenzio, Monteverdi ili Gesualdo, ponekad su primenjivali hromatska kretanja i akordska naslojavanja ravna muzici 20. veka, da bi svaki slog teksta ispunili povišenom emocijom. Najeklatantniji primjer je čuvena obrada Petrarkinog soneta Sami zamišljen iz pera Luke Marencija, gde se najviša vokalna deonica penje uzlaznim hromatskim nizom od ništa manje nego 15 polustepena. Mada je to bio zadivljujući muzički efekat, vrlo ga je teško bilo izvoditi i ovi madrigali su bili uglavnom namenjeni profesionalnim izvođačima. A Morli je imao u vidu amatere, jer pevanje madrigala je postala uobičajena kućna zabava posle večere. Ipak, isti stepen hromatike i tehničkih zahteva ubrzo je počeo da ispunjava i engleske madrigale.
Some tobacco, bring a wild ass on some fire. It's tis the wish of living as in a school of things charming. Oh, I have a jungle today. I swear that this tobacco is perfectly bad. I
Londonski ansambl Pro Canzone Antiqua otpevao je madrigal Tomasa Wilkisa, koji je bio prvi neposredni i najznačajniji nasljednik Tomasa Morleya, u stvari i njegov prijatelj. On nije komponovao mnogo madrigala, objavio je samo tri zbirke između 1597. i 1600. A jedan od najpoznatijih madrigala ušao je u Morlijevu zbirku Triumf Oriane iz 1601. Ova čuvena kolekcija sadrži 25 madrigala raznih autora pisanih u čast kraljice Elizabete, koji su se ponekad obraćali tim poetskim imenom. Wilkis se upoznao sa italijanskim hromatskim stilom i pre nego što je došao u London, radeći pri katedralama u Winchesteru i Chichesteru, odakle je 1617. otpušten. Kako stoji u dokumentima iz onog vremena, kao notorni alkoholičar, sklon psovanju i blasfemiji. U svakom slučaju, on je u engleski madrigal uveo gotovo manirističku ekspresivnu hromatiku i tipičnu italijansku tehniku tonskog slikanja maltene iz reči u reč, kao što pokazuju madrigali Brigo uništićeš me i Brigo mnogo si surova. U jednom trenutku, gotovo na svakoj reči, harmonija se drastično menja kako glasovi klize duž hromatskog niza, naglašavajući okrutnost brige.
Thank you.
Madrigale Tomasa Wilkisa izveo je ansambl Deler. U nekim drugim kompozicijama Wilkis je još više produbio Morlijevu upotrebu kontrapunkta i gotovo na instrumentalni način tretirao vokalne deonice, kao što ni jedan Italijan ne bi učinio. Naprimjer, početni motiv veličanstvenog madrigala pod bizarnim naslovom Tula period kosmografije iz 1600. Premešta se iz glasa u glas ništa manje nego 18 taktova. Ovaj Wilkisov madrigal demonstrira još jednu englesku specifičnost, a to je broj glasova. Najveći broj italijanskih madrigala naime pisan je za petoglasni ansambl, a u Engleskoj je postojala mnogo veća raznovrsnost, te je ovaj Wilkisov madrigal za šestoglasni hor.
Thank you.
tekst madrigala Tomasa Wilkisa Tula period kosmografije, koje smo upravo čuli u izvođenju vokalne grupe pod upravom Kristofera Bišopa, govori o erupciji Etne iz 1537. Ako je Thomas Morley ustanovio engleski madrigal, a Thomas Wilkis ga obogatio, John Wilby je njegov najbolji zastupnik, mada je ostavio samo dve knjige madrigala. Engleski muzikolog Edmund Fellowes ga čak smatra najvećim madrigalistom na kraju elizabetanske epohe. Wilby je najduži deo života proveo u provinciji, u službi bogate i muzički veoma informisane porodice Kitson u Suffolku, te čudi da je uprkos svojoj relativnoj izolaciji bio tako uspešan. Njegov opus je dakle neveliki, ali to su mahom remek dela koja nadilaze sve svoje savremenike. Za razliku od Wilkisa, Wilby nije širio hromatsku ekspresivnost do krajnjih granica, radije je negovao stil kontrapunktske ispoliranosti i postepenog prelaska jedne ideje u drugu na gotovo mozartovski lak način. S druge strane, umjesto taštine londonskog dvora, Wilbyjevi madrigali reflektuju atmosferu mira i kontemplacije. Oni u svakom slučaju nisu tehnički zahtevni i poput Morlijevih madrigala mogu biti namenjeni i kućnom muziciranju, gde bi svaku deonicu izvodio po jedan glas. Upravo je u tome suština engleskog madrigala, razmenjivanje muzičkih ideja među izvođačima, dok se svaki od njih ističe jednom rečju ili frazom. Možemo lako zamisliti članove porodice Kitson kako su se u zimskoj noći okupili oko stola i pevaju o prolaznosti života u nekom Wilbyjevom madrigalu, brinući o novim političkim okolnostima i intrigama smene vlasti posle smrti kraljice Elizabete i dolaska na presto njenog naslednika Jamesa I, inače sina Marije Stuart. Koliko se to razlikuje od pastoralnih i ponekad frivolnih tekstova prvih engleskih madrigala? Ambrozijanski konsort je otpevao madrigal s bogom slatka Amarilis Johna Wilbya. Istorija engleskog madrigala, kojim smo, poštovani slušalci, posvetili današnju emisiju Vreme muzike, jedinstvena je i po tome što je ovaj fenomen zahvatio samo 40 godina, dajući tako blistave rezultate. Neki istoričari tumače njegovu posljednju fazu kao dekadenciju, dokazujući to sve većim i virtuoznim tehničkim zahtevima za izvođače, kao i komplikovanijim kontrapunktom. Drugi se ne slažu s tim, smatrajući da jedna od značajnih razlika između Morlijevih madrigala i onih koje je komponovao Orlando Gibbons, na primjer, leži u superiornosti teksta. Gibbonsova obrada pesme Šta je život Voltera Ralija je veličanstven primjer spoja velike muzike i uzvišenog teksta. Također, njegov madrigal Srebrni labud pokazuje kako se do 1612. senzibilitet promenio. Asocirajući na sličan čuveni naslov Jakoba Arkadelta iz polovine 16. veka, Gibbonsovo ostvarenje se za razliku od Arkadeltovih lascivnih nagoveštaja završava rečima koje slikaju moderna vremena. Danas živi više gusaka nego labudova, više budala nego mudrih. I sve to iskazano krajnje jednostavnom muzikom koju slušamo u izvođenju Perslovog koncerta glasova. Početak 17. veka donio je dakle smenu na engleskom prestolu i postepeni kraj epohe madrigala. Jedan od najznačajnijih autora u to vreme bio je John Ward, čija je jedina zbirka objavljena 1613. On se posebno isticao po tome što je obrađivao poeziju najboljih pesnika toga doba, poput Filipa Sidnija, na primjer, i što je sa ljubavnih tema pažnju skrenuo na ozbiljnije misli, čak i na brigu za ovaj svet. Smiri se moja napaćena dušo, glasi naslov Wardovog čuvenog madrigala koji najbolje odražava njegovu poetiku. To je sada melanholična muzika o taštini života. Život je samo san koji se započet s nadom, nastavljen sa sumnjom, proživljen u strah, okončava kajanjem. Madrigal Smiri se moja napaćena dušo Johna Warda. Londonskim ansamblom Consort muzike dirigovao je Anthony Rulli. Poslednju veliku zbirku madrigala objavio je 1622. velški kompozitor Thomas Tomkins. Do tada je značaj madrigala već opao, a sa smrću Jamesa I. tri godine kasnije i sasvim nestao. To ne znači da više nije bilo pojedinačnih primjera ili da neke karakteristike madrigala nisu nastavile da žive i u drugim formama. Ono što je potisnulo madrigal u Engleskoj bilo je isto kao i u Italiji, solo pevanje. Što strastvenije, to bolje. U Italiji je ta nova muzika došla kroz operu, a u Engleskoj su to ponovo bile kratke forme, solo pesme, šansone ili arije. Ipak, engleski madrigal, poput italijanskog, ostaje među najvećim spomenicima zapadnoevropske muzike sa svojim specifičnim humanističkim spojem umetnosti i emocija.
I was,
she said.
Londonski ansambl Pro Canzone Antiqua otpevao je madrigale Johna Warda, Johna Farmera i Thomasa Tomkinsa. Poštovani slušaoci, ovim završavamo emisiju Vreme muzike Radio Beograda 2, koju je danas ispunio engleski madrigal. Sa vama su bile tonmajstor Ivana Krstanović i urednica i voditeljka Gorica Pilipović.